Dějiny a vládci Ruska. Část 16. Při líčení osudu ruských carů, co by vládců tohoto ohromného území, se občas nevyhnu různým odbočkám. Je to proto, aby bylo naprosto jasné, co předcházelo a z jakých příčin se některé historické události vlastně staly. Tyto odbočky zatím nejvíce postihly cara Alexandra I. Pavloviče, jelikož jsem chtěl osvětlit některé historické události, které se za jeho panování udály a které svým rozhodnutím velmi ovlivnil. Proto jsem nejprve hovořil o generálu Suvorovovi a posléze i o generálu polním maršálovi Kutuzovovi, neboť tito vojevůdci byli významnými hráči na šachovnici dějin Ruska. Minulou část tohoto cyklu jsem zakončil líčením situace před jednou z největších bitev napoleonské éry vůbec. A hlavně, byla to jedna z vůbec největších bitev na našem území. Začal jsem hovořit o bitvě u Slavkova, kterou car Alexandr I. opravdu velmi ovlivnil. A proto jsem o ní hovořil a nyní opět budu hovořit podrobněji. Jak jsem již naznačil minule, Napoleon Bonaparte hodlal napadnout a porazit Anglii. Jenomže vzhledem k existenci protifrancouzské již třetí koalice na pevninské části Evropy by musel válčit na dvou frontách. Napoleon byl skvělý vojevůdce a ještě lepší stratég a moc dobře si uvědomoval, že válka na dvou frontách by pro něj mohla být zrcující. Aby se této eventualitě vyhnul dříve než invazí do Anglie, musel tudíž porazit nejbližšího nepřítele. A tím bylo nejdříve Rakousko a hned po něm Rusko. A tak se s původní anglickou armádou, to znamená samozřejmě s francouzskou armádou, vytvořenou pro dobytí Anglie, proto se jí říkalo anglická armáda, která měla přes 200 000 mužů, rozhodl vyrazit na německy hovořícího nepřítele. Jeho armáda se proto změnila z anglické na velkou německou armádu, což se nakonec v historii zkrátilo na příznačný název Grand Armée, velkou armádu. V sedmi proudech tato armáda vyrazila k rakouským hranicím, kde se již soustředoval své síly rakouský podmaršálek Mack. Francouzi se pohybovali rychlostí 25 až 30 km za den, aniž by vůbec rakouský velitel tušil, kde se objeví. Dne 7. října dorazili proudy Grand Armée k Dunaji, který v klidu překročili celých 60 km v týlu pod maršálka Macka. Ten byl zmaten a nakonec byl o několik dnů i s většinou své armády obklíčen Francouzi u Ulmu, a tam nakonec 20. října před Napoleonem kapituloval, aniž by své vojsko vůbec zvedl do boje. Na jeho pomoc vyslal car Alexandr I. Kutuzova a jeho armádu, ale ani jemu se nepodařilo obklíčené Rakušany osvobodit. Abychom si připomněli, jak velký význam Slavkovská bitva měla, musíme připomenout, že při tomto tažení a zajetí Makovy armády zároveň Napoleon velmi lehce dobil a obsadil hlavní město Rakouské říše Vídeň. Panovník musel z města urychleně utéci, jinak by byl býval zajat. Kutuzov se svou podstatně menší ruskou armádou ustupoval na Moravu a Napoleon jej pronásledoval. Kutuzov věděl, že se tak velké armádě se svými silami postavit nemůže. I když se k němu připojili i zbytky Makovy armády, které unikly zajetím, a proto musel neustále ustupovat. A tak Francouzi bez boje obsadili i Brno a část jejich jezdectva dokonce pronikla až k Vyškovu. Napoleona strašně rozčiloval neustále ustupující Kutuzov, který ale neopomněl využít každé příležitosti k napadání menších jednotek, kdy se ale Rusové pod napadení rychle stáhli. Proto chtěl Napoleon vyprovokovat co nejdříve rozhodující bitvu, protože věděl, že na Moravu směřují další koaliční protinapoleonovské posily. A to nejdůležitější. Ty posily byly velké a hlavně skvěle dirigované. Začaly totiž pomalu Grand Armée obklíčovat aniž by došlo k bitvě. Hlavně ruské posily byly velmi vysoké a vojáci měli vysokou bojovou morálku, protože je osobně vedl car Alexandr I. K Napoleonovi se blížila i další ruská armáda. Byla to volyňská armáda generála Buxhevdena a další sbor generála Bagrationa, který byl jakýmsi velmi silným ruským předvojem. A právě Bagrationovo jezdectvo vyhnalo 28. listopadu Francouze z Vyškova a následně pokračovala Bagrationova armáda na místo setkání všech koaličních vojsk. Nyní už netoužil po rozhodující bitvě jenom císař Napoleon, ale i car Alexandr I. a nakonec i rakouský císař František I. Scéna i hlavní aktéři ohromné bitvy tří císařů byla připravena. Samotná bitva u Slavkova byla fakticky rozdělena do několika fází a bojovalo se na velmi široké frontě. Popisovat celou tuto bitvu nebudu. Učinil jsem to v jiném cyklu. Jen je nutné v rámci cyklu o vládcích Ruska připomenout, že generál Kutuzov varoval jak cara Alexandra I., tak i císaře Františka I., že za prvé, naplánování strategie bitvy je velmi špatné, plánovali to totiž samotní vládci, a za druhé, varoval, že Napoleonovo vojsko zaujalo mnohem lepší strategické pozice a proto by se měla zásadně změnit strategie rakousko-ruských vojsk. Nesmíme rozmístit armádu do útočných pozic, na to máme mnohem horší postavení. Nesmíme ani útočit. Musíme armády rozestavět defenzivně, bránit se a nechat protivníka vykrvácet, unavit a teprve pak, až budou Francouzi padat z opakovaných útoků únavou, teprve pak zaútočíme my našimi zálohami. Tvrdil na poradě Kutuzov, ale nikdo jej nechtěl brát vážně. Naopak jej car Alexandr I. nazval zbabělcem, který se bojí otevřené bitvy. A tak se i stalo. Oba vládci se dohodli a dali rozkazy k všeobecnému útoku. A tak se 2. prosince 1805 rozešly řady vojáků vstříc své vlastní smrti. Vládci nařizovali další, tedy tři vládci. Znova opakuji, car Alexandr I. i ty ostatní nařizovali další a další útok. Každý z nich, ale teda vlastně oni byli dva, František I. a Alexandr I. A ti nařizovali další a další útoky, jenomže každý z nich, francouzské dělostřelectvo a přesná palba lépe postavených a ukrytých Francouzů mezi domy, utopilo v krvi. V bitvě u Slavkova Napoleon spojená rusko-rakouská vojska rozdrtil tím nejhorším způsobem. A hned dva dny po této bitvě, tedy 4. prosince 1805, muselo být a bylo mezi Ruskem a Francií uzavřeno příměří a ruská vojska se pak stáhla na své území. A přesto, že car Alexandr I. svým tvrdohlavým a vojensky nedokonalým a špatným rozkazem trval na původním špatném plánu bitvy, navrhli jej po této prohrané bitvě, navrhla jej pro této prohrané bitvě ruská duma na řád svatého Jiří. Jenomže car Alexandr I. byl ale alespoň natolik kritický, že, což je u vládců velmi málo vydané, že tento řád odmítl s tím, že není za co jej odměňovat. A právě v bitvě u Slavkova se v hlavě cara zrodilo nepřátelství vůči generálu Kutuzovovi. Jenomže příměří, jak už to bývá, mezi Ruskem a Francií vydrželo jenom necelý rok. V roce 1806 začala válka mezi Francií a Pruskem. To se stalo toho roku v září. A pak v listopadu 1806 vyhlásil car Alexandr I. Francii další válku. A v březnu roku 1807 vyslal Prusům na pomoc ruskou armádu. Jenomže po zkušenostech od Slavkova již do další války jako velitel a stratég nezasahoval. Pruskou armádu společně s ruskou velel vrchní velitel generál hrabě von Bennigsen, však Napoleon porazil a car musel 7. června 1807 uzavřít další takzvaný Tilžský mír. Stejně taky poražené Prusko muselo v Tilži 9. července 1807 uzavřít s Napoleonem potupný mír také. V roce 1806 získali Rusové ve válce Valašsko a Moldavsko, ale po Tilžském míru muselo tyto území od armády vyklidit a armádu stáhnout zpět na vlastní území. Mlelo se to tehdy v celé Evropě díky Napoleonovi opravdu pořádně. A potvrzuje to i další smlouva. Carovi ani Rusku se nechtělo toto území trvale opustit a předat je Osmanské říši, což mělo za následek onu další smlouvu. Spíše to však byla tajná dohoda ze 30. září 1808. Na jejím základě si Rusko mohlo ponechat Moldavsko i Valašsko, ale zároveň se zavázalo jednat společně s Napoleonovou Francií proti Velké Británii. Tato diplomatická mise je caru Alexandru I. přičítána k dobru, neboť i přes svou prohru ve válce Rusko nestratilo svá území. Na základě této zmiňované tajné dohody vyhlásila Francie takzvanou kontinentální dohodu, což byla, řečeno dnešním slovníkem, velmi často používaným, obchodní sankce na Velkou Británii. Tato kontinentální dohoda zavazovala totiž smluvní strany a Rusko tajnou dohodou s Napoleonem, takovou stranou také bylo. Od roku 1806, a to nejméně do roku 1814, zákaz jakéhokoliv obchodu s Velkou Británií. Napoleona k tomu vedla snaha poškodit Británii hospodářsky a prakticky ji vyloučit z evropského obchodu. Jenomže to velice poškozovalo i Rusko. A tak tuto dohodu velmi brzo Rusko přestalo dodržovat, což samozřejmě vedlo ke zhoršení vztahů mezi oběma státy. Na to Napoleon začal vyhrožovat Rusku s nároky na obnovení celistvosti Polska a obě země se pomalu začaly chystat na další válku. Dne 24. června 1812 francouzská Grande Armée překročila řeku Němen, to je pohraniční řeka, a vstoupila na území ruského impéria. Méně početné ruské armády ustupovaly, pak se spojily a došlo k bitvě u Smolenska. Tato bitva se odehrála i v okolí města a došlo tam k několika střetům a probíhala ve dnech 15. až 18. srpna 1812. Tehdy čítala Grand Armée 475 tisíc mužů s více než 200 tisíci koni, ale u Smolenska bojovala pouze část, jeden proud francouzské armády o síle 45 tisíc mužů. Součástí Napoleonovy armády byly i jednotky pruských vojáků, těch bylo méně, ale i mnohem více Poláků. Vůbec Poláci vždycky táhli proti Rusům s kýmkoliv. Bitva u Smolenska byla nesmírně tvrdá. Obě strany neváhaly hnát do útoku mnoho jednotek. Nakonec bitva skončila vítězstvím Francouzů, ale za velkých obětí. Francouzi, včetně Prusů a Poláků, ztratili na 10 tisíc mužů, ruská strana měla asi 6 tisíc mrtvých a 9 tisíc zraněných vojáků. Výsledkem bitvy bylo i do základu vypálené město Smolensk. Francouzská armáda měla velkou početní převahu. Rusů v této bitvě bojovalo 30 tisíc mužů. Na francouzské straně bylo 45 tisíc. A tam padl i polský generál Grabovsky a další tři generálové Napoleonovy armády byli zraněni. Cizinci ale pomáhali i Rusům. Bojoval v této bitvě generál německého původu, princ a titulární vévoda z Württembergu. Smolensk původně zapálilo francouzské dělostřelectvo kanonádou, ale pak při ústupu Rusů 18. července zapálili sami Rusové všechny sklady zásob, včetně všech potravin a munice, takže Francouzi byli odkázáni zase a pouze na zásobovací kolony i nadále. Tato bitva byla jakousi první předzvěstí způsobu boje Rusů a Kutuzova s Napoleonem. A opět zasáhl do vývoje války car Alexandr I. Tentokrát už pozitivně. Po porážce u Smolenska poznal, že lepšího velitele, nežli je generál Kutuzov, nemá. a tak jej chtě nechtě musel na nátlak Dumy a šlechty postavit do čela i přes svou ohromnou nevůli k němu. Kutuzov chtěl provádět taktiku ústupu za neustálých bojů, vlákat do hlouby území za sebou celou Gran Armée, aby se nesmírně prodloužily zásobovací trasy a přitom za sebou při ústupu nechávat pouze spálenou zemi. Tím by se síly Francouzů postupně vyčerpávaly. A pak je chtěl Kutuzov, již unavené, hladové a bez bojového zápalu vojáků, porazit. Tím by zároveň ale i šetřil i životy ruských vojáků. Součástí původní strategie Kutuzova hned po napadení ruského území Napoleonovou Gran Armée bylo i opuštění a zapálení Moskvy, která v té době byla postavena převážně ze dřeva. Tedy chtěl udělat to, co Rusové provedli ve Smolensku. Jenomže car byl zásadně proti tomu a naléhal na Kutuzova, aby se Napoleonovi postavil ve velké bitvě, a když mu Napoleon upozorňoval na velké ztráty, tak Alexander I. prohlásil, bitva bude nehledě na počty mrtvých. Alexander I. totiž za žádnou cenu Napoleonovi nechtěl vydat hlavní město a v podstatě tak Kutuzova donutil k ohromné bitvě u Borodin. Tam již dříve nechal při plnění ústupů za bojů Kutuzov vystavět poměrně důkladné opevněné obrané postavení. Bitva proběhla 7. září roku 1812 a jednalo se o největší a nejkrvavější jednodenní bitvu celých napoleonských válek. Bitvy se účastnilo na obou stranách přes 250 000 vojáků. Tehdy, když to sečetlo, bylo to 500 000 vojáků v bitvě. Ohromný počet. Podle tehdejších letopisců, ale i současných vojenských historiků a odborníků na vojenství, bitva u Borodina skončila nerozhodně. Ovšem, Napoleon do konce svého života tvrdil, že bitvu u Borodina vyhrál on. A bylo to proto, že Kutuzov po strašlivém masakru, když nechtěl přijít o naprostou většinu své armády, začal organizovaně a za neustálého boje stahovat své jednotky z bitevního pole. Ano, on začal stahovat vojska. Ale ani Napoleon již neměl sil na to, aby ustupující Rusy pronásledoval a totálně zničil. Takže fakticky na tuto remízu přistoupil i on. Své tvrzení o svém vítězství opíral právě o fakt, že Rusové bojiště opustili, zatímco on nikoliv. Borodino bylo fakticky bitvou o Moskvu. Vždyť leželo jen 110 kilometrů od ní. Jakmile dostal přímý a jasný rozkaz od cara, že právě u Borodina musí svést velkou bitvu s Grand Armée, musel Kutuzov získat čas k tomu, aby vylepšil a zvětšil svá obraná polní upevnění. Proto již před bitvou zvolil taktiku zdržovacích bojů, a to již od 5. září. Jednalo se o redutu, což byla poměrně velká a dobře opevněná polní pevnost u Ševardina. Napoleon nedokázal dobít schodu. Musel zastavit a svá vojska rozvinout do útočné formace, včetně palebních postavených děl, největší zbraně jeho armády. Než aby mohla ta děla střílet, musela být vybudována jejich palposty, to znamená, že musela být vykopána a uložena zavaly, aby je ruské dělostřelectvo nerozmetalo. To Napoleona zdrželo. Tím ale Kutuzov dosáhl, čeho chtěl. Získat za prvé přehled o uspořádání, ale i kvalitě nepřátelských formací a viděl, že má Napoleon velmi silné pravé sídlo a proto posílil své levé křídlo. Reduta u Ševardina se srdnatě bránila, ale nakonec přeživší vojáci pevnost opustili a připojili se k vojsku u Borodina. Toto však byla pouze předehra obrovského dramatu. To vypuklo nad ránem 7. září, když v 5 hodin 30 minut zaútočil 5. polský sbor ve službách Napoleona, vedený knížetem Poniatovským, útok, který směřoval na levé ruské křídlo. Přesně tak, jak to Kutuzov plánoval. O půl hodiny později přešly Napoleonovy hlavní síly do útoku na pozice druhé armády pod velením knížete Bagrationa. Nesmírně schopným a odvážným velitelem, a on byl v pozicích, jimž se říkalo Bagrationovi vali. A právě na něho se valila většina francouzské armády. A Napoleon počítal s tím, že vali, ty Bagrationovi vali, budou zakrátko lehce dobity. Jenomže Bagrationovi jednotky se vydržely srdnatě bránit až dopoledne, kdy museli před ohromnou přesilou ustoupit. Kníže Bagration byl v boji smrtelně zraněn. A vedení převzal generál poručík Konovnicin, který ho plně nahradil. Ovšem, takovou osobností jako kníže Bagration nebyl. Velmi důležitou pozici v bitvě zaujímala Rajevského dělostřelecká baterie pod velením maršála Michaela Bogdanoviče Barclay de Tollyho, která obsadila hlavní obranou pozici první ruské armády. Na tuto baterii se hnaly nejtěžší útoky armádou francouzského maršála prince de Beaujerné, které se nezadržitelně hrnuli do pozic dělostřelců, kteří je spolu s pěchotou jen stěží zadržovali. Kutuzov věděl, že zde se rozhoduje o vývoji bitvy. A proto tam poslal na pomoc jezdecké jednotky generála Uvarova a kozácké sbory pod vedením atamana Platova. Ty pak zasadili útočícím jednotkám tvrdé údery z boku a přinutili je k ústupu, což spoždilo hlavní úder Napoleonových armád o celé 2 hodiny. Jenomže ten pak přišel ve 14 hodin a s takovým množstvím vojáků a takovou silou, že po 2 hodinách krvavé řežby byli nuceni ruští obránci postavení dělostřelců opustit. Ale těm se aspoň podařilo děla odtáhnout a opět je o kus dál připravit k boji, ovšem nyní již bez vybudovaných a chráněných pozic. Francouzi sice tento úsek bojiště dobili, ale Napoleonovi již nezbývaly žádné zálohy. Všechny je tam poslal. Zbyla jen císařská garda, jejíž úkol bitvy vždy byl jediný – chránit svého císaře. Po obsazení pozic Rajevského baterie již Francouzi na další útok neměli sil a tak se omezili pouze na dělostřelecké ostřelování nových obranných pozic ruské armády. Jenomže ruští dělostřelectví taky nezaháleli. A tak se bojištěm v podvečer ozývala jenom nepřerušovaná trvalá dělostřelba s obou stran. Nakonec Francouzi Rajevského dobité pozice sami opustili z obavy z ruského protiútoku. S nastávajícím večerem přestávala i dělostřelba a střelba z pušek, protože za prvé nadcházel soumrak a za druhé, a to byl hlavní důvod, oběma stranám docházela munice. Kutuzov věděl, že po obrovských ztrátách není již ruská armáda schopná účinně bojovat a proto z obavy o jejím naprostém zničení vydal rozkaz k dalšímu ústupu, ovšem za neustálého obraného boje. To ovšem netušil, že ani Napoleon již nemá dostatek vojáků, protože v podstatě mlel také z posledního. A Rusové jít potom již potmě a v klidu ustoupili do Možajska a v následujících dnech až do oblasti za hlavní město Moskvu. Napoleon byl v podstatě strašně rád, že Rusové nepodnikli ještě v podvečer protiútoky, protože již také neměl kým se bránit. Tak byla tato velmi krvavá bitva u Borodina. A tím prakticky skončila. Zajímavé po ní byl fakt, že obě strany se prohlásily za vítěze v této bitvě, ale jak jsem ji říkal, pravda je taková, že ve skutečnosti skončila nerozhodně. Ruská strana tvrdila, že po zničení velkého množství francouzských vojáků se unavená armáda stáhla, protože zamezila další útoky Francouzů a proto se považovala za vítěze. Na druhé straně Napoleon prohlašoval, že jeho zbytky zdecimované armády zůstaly na bojišti, zatímco zbytky ruské armády bojiště opustily a proto byl vítězem bitvy on. Car Alexander I. i přes svou nelibost vůči Kutuzovovi uznal jeho mistrovské vedení bitvy a dne 11. září 1812 jmenoval Kutuzova generálem polním maršálem. A ještě jedna zajímavost o této nejkrvavější jednodenní bitvě celých napoleonských válek. Jednodenní. U vesnice Borodino bylo vybudováno muzeum bitvy u Borodina. Jenomže tato vesnice se stala cílem další bitvy. A to v říjnu roku 1941, kdy se zde marně bránili dvě střelecké divize útoku jedné tankové divize a jedné motorizované divize SS. Sovětské jednotky tehdy musely ustoupit a při bojích bylo zdejší muzeum bitvy u Borodina zcela zničeno. Jenomže to místo bylo pro Rusy tak důležité, že po válce bylo toto muzeum zcela obnoveno. A ještě jeden přípodotek k bitvě u Borodina s Napoleonem. To jsem zatím ještě neřekl, tak to nyní napravuju. Ze strany Francie v bitvě bojovali kromě Francouzů, těch bylo samozřejmě nejvíc, také tzv. Rýnský spolek, což byly některé nástupnické státy po právě nedávno zaniklé svaté říše římské, národa německého a dále pak jednotky z Itálie, která byla Napoleonem zcela podrobena, ale i četné jednotky Varšavského knížectví, neboť Poláci už 1000 let nenávidí Rusy. Armádě velel Napoleon, který měl k ruce generály nebo maršály Michela Ney, Joachima Murata, Louis-Pierre Montbruna a Evžena de Beauharnais. Napoleon stál u Borodina s vojskem čítajícím celkem 135 tisíc mužů, z čehož bylo 30 tisíc jezdců. Měl 587 děl různých ráží. V bitvě mu padlo až 58 tisíc mužů, z toho 16 tisíc jezdců. Dále pak 480 vysokých důstojníků a dokonce 47 generálů. Ztráty byly tedy obrovské. Na ruské straně stála armáda ruského impéria, která měla 112 tisíc mužů, z toho 24 tisíc jezdců, ale 640 děl. Vrchním velitelem byl generál Kutuzov. Dále pak statečný kníže Bagration, který se fakticky se svou jednotkou obětoval a byl zabit. A pak i již jmenovaný kníže Barclay de Tolly. V bitvě padlo až 45 tisíc ruských vojáků, 211 důstojníků a 23 generálů. Z tohoto výčtu je zřejmé, že ač byla početně slabší ruská armáda, ztráty měl větší Napoleon. A no tak ono to je tak, že útočící armáda vždycky má větší ztráty nežli ta, která se brání, schovaná například u těch Rajevského valech. No a my se nyní podíváme spolu na další průběh války s Napoleonem při jeho ruském tažení. Po bitvě u Borodina stáhl Kutuzov svou zdecimovanou armádu, jak jsem říkal, až za Moskvu, i když car Alexandr I. ji chtěl bránit. Nakonec jej ale Kutuzov přesvědčil a car se sám přesvědčil na vlastní oči, když ho tam Kutuzov vzal k té armádě, že ruská armáda by neměla sebemenší šanci, protože Napoleon se spojil se zbytkem zdecimované armády od Borodina s těmi dalšími proudy francouzských armád, které vůbec do této bitvy nezasáhly. Musíme si uvědomit, že do Ruska vtrhl Napoleon s armádou Grand Armée, která čítala 675 tisíc mužů a u Borodina bojovala jen část této armády, kdežto z ruské strany tam bojovala celá armáda. Kutuzov doporučil obyvatelům Moskvy, aby ji opustili i se všemi zásobami a se vším cenným, včetně topiva a paliva, a Francouzům město ponechali naprosto prázdné a pusté. Stalo se. Napoleon vtáhl do Moskvy 14. září 1812 a ke svému velikému překvapení bez boje, což nečekal. Jenomže Moskva byla vyrobovaná a prázdná a začala hořet. Dodnes se mezi historiky vedou dohady, zdali zapálili Moskvu sami Rusové nebo vsteklí francouzští vojáci, když ji našli prázdnou. Oni tam v první řadě čekali potraviny a ty tam nebyly. Faktem ale zůstává, že požár Moskvy byl na škodu Napoleonovi, protože, jak jsem říkal, byla většinou to byly dřevěné stavby a schořila většina budov A takže chyběly nejen potraviny, které tam očekával, píce pro koně, ta tam taky nebyla, ale schořelo i ubytování pro vojáky pod střechou a bylo začátek zimy. Napoleon tím, že dobyl Moskvu, tak stále čekal, že cár Alexander I. s ním uzavře mír, tedy kapitulaci, ale toho se nikdy nedočkal. Kutuzov se utábořil 3. října 1812 v Tarutinu a formoval tam další armádu. Sjížděly se tam celé proudy adepty na vojáky. Napoleon přitom nevěděl, kde se ruská armáda nachází, protože věděl, že je sice zde zimovaná, takže ji chtěl totálně zničit. Docházely mu zásoby. A kolony z Evropy se zásobami ještě zdaleka nedorazily. A oni totiž prakticky nedorazili nikdy, ty kolony zásobovací, protože je Rusové všechny zlikvidovali. A tak byla pro Napoleona situace den ode dne horší a horší. A navíc, toho roku přicházela zima poněkud dříve. V ruském opevněném táboře v Tarutinu byl mezitím tvrdě provázen výcvik nováčků a Kutuzov vyžadoval tuhou kázeň. Tam problém nebyl. Ten se vyskytl zcela jinde. A to mezi jeho generály, kteří nebyli Rusové, anebo aspoň čistokrevní Rusové. Tato opozice generálská se skládala z generála německého původu Levina Augusta von Benningsena, Barclaye de Tolly, který byl jen z poloviny Rus, anglického generála v ruských službách Wirzna a také jednoho ruského generála, kterým byl Roztopčin. Všichni ostatní ruští generálové stáli plně za svým vrchním velitelem. Kutuzov si s touto vnitřní opozicí velmi rychle poradil. Pohrozil vojenskými soudy a vyhnanstvím a rázem byl klid. Aby zabránil výjezdům francouzských jednotek z Moskvy do okolí za zásobami, obsadil Kutuzov armádou všechny příjezdové cesty a velmi podporoval vší silou, jakou byl schopen, partizánské oddíly, které Francouzům nedali klidu. Kutuzov byl velmi brzo připraven se svou armádou k dalšímu boji. Měl naplánovanou bojovou taktiku, ale tu neustále kazil car Alexander I. svými často protichůdnými a nesmyslnými rozkazy, především generálu Wittgensteinovi a Čičagovovi, kteří měli se svými jednotkami být k ruce Kutuzovovi. Již 5. října se v táboře v Tarutinu objevil posel s dopisem Napoleona Kutuzovovi, v němž žádal o příměří. Napoleon byl totiž opravdu ve velmi vážné situaci, prakticky neřešitelné. V Moskvě nebylo vůbec nic a ven z města nemohl, okolí bylo obsazené. A Napoleon šel ještě dál. Zaslal dopis carovi, ve kterém žádal o mír s tím, že mu Rusko umožní s armádou bez boje odtáhnout zpět do západní Evropy. Nic z toho nebylo ani carem, ale ani Kutuzovem akceptováno. Avšak Kutuzov hned po vpádu Francouzů do Ruska prohlásil, že, ale je to okřídlená jeho věta, že nakonec donutí Francouze, až budou z Ruska utíkat, aby žrali vlastní koně a totálně je zničí. Tímto svým prohlášením se Kutuzov potom plně řídil. To odmítnutí a ten mlčení Napoleona nesmírně rozzuřilo. Konečně se od zvědů dozvěděl, kde se ruské vojsko nachází a poslal proti němu armádu generála Murata. A dne 18. října došlo u Tarutinu k bitvě. Podívejme se na ní blíže. Francouzsko-italské armádě velel neapolský král Joachim Murat, který měl k dispozici odřad o síle 25 000 mužů. Proti němu se postavil generál Benningsen, jehož armáda měla 36 000 mužů, ale do bitvy jich zasálo pouze, a teď tomu nebudete věřit, 13 000 mužů. A proč vlastně k této bitvě došlo? No, protože Napoleon věděl, že musí co nejdříve z Ruska pryč, dokud ho nesevře krutý ruský zimní mráz. On si zvolil trasu přes Kalugu a pak na Smolensk a tam byl právě Benningsen, tedy předvoj hlavních francouzských sil. Ale ne Benningsen. Tam byl Murat. A ten rozestavil svých 25 000 mužů v prostoru mezi vesnicí Tětěrinka a říčka Černická, právě tam, když na té plánované trase stál ruský generál, nebo proruský generál, nebo řekněme generál v ruských službách Bennigsen. Murat rozestavil svých 25 tisíc mužů v prostoru mezi vesnicí Tětěrinka a říčkou Černišná. Jenomže se přitom dopustil tragické chyby. Zapomněl totiž do nedalekého lesa umístit hlídky. On si myslel, že přes les ta armáda sdělí a s tím nemůže jít. A tento fakt samozřejmě neunikl ruskému průzkumu. A vrchní ubytovatel ruské armády generál Toll vypracoval na základě tohoto faktu plán útoku. Jenomže ten se nelíbil Kutuzovovi. Ale ostatním generálům, kteří byli na místě, ano. No a tak Kutuzov nechal celou bitvu na bedrech Bennigsena. Oni se totiž navzájem ale vůbec nemuseli a dávali to vždy najevo. No tak nedivím se, ten Bennigsen byl právě i v té opozici vůči Kutuzovovi v Tarutinu. Kutuzov totiž byl pro cizí generály v ruských službách až přílišný perfekcionista. A bylo to vidět i při této bitvě. Ta totiž nezačala pro Rusy vůbec dobře. V první řadě dostali někteří velitelé od Bennigsena příliš pozdě pokyny k bitvě a jiní těmto pokynům ani nerozuměli a nechápali je. A tak se stalo, že postup ruské armády nezačal podle plánu 16. října, ale až 17. října a ještě k tomu až večer. Nakonec se ale přesto ukázalo, že Rusové měli ohromné štěstí. On totiž generál a neapolský král Murat také nebyl zvlášť dobrý vojevůdce, spíše velmi mizerný. On totiž čekal úder 16. října, ale když nepřišel, tak se domníval, že si útok Rusové rozmysleli a tak odtroubil pohotovost. A Rusové šli taky strašně pomalu. Musel se předělat plán a bitva měla začít až 18. října v 5 hodin ráno. Jenže ani tak nezačala. V tu dobu totiž stála na svých pozicích předepsaných jen armáda generálporučíka Bagovuta a nikdo jiný. Teprve v 7 hodin ráno bylo vše připraveno a útok pro Francouze zcela neočekávaně začal. A hlavní úder byl veden právě z onoho nehlídaného lesíka. Francouzi se sice bránili, ale když pak viděli, jak neoblečený generál Murat skočil na koně a ujížděl z bitvy svátky do Moskvy, začali utíkat i vojáci a celá armáda. To, že nakonec ustoupila jakž tak spořádaně, byla zásluhou nikoliv nejvyšších velitelů, ale nižších důstojníků, kteří na rozdíl od nich ovšem byli zkušení praktici. A proto tam stačilo zaútočit pouze 13 tisíc ruských vojáků, aby se silnější francouzská armáda zcela rozutekla. I v této bitvě ztratili Rusové 1200 mužů a Francouzi 2,5 tisíce mrtvých a 2 tisíce zajatých a Rusové získali i všech 38 děl, které Murat měl k dispozici. Po této bitvě již Napoleon moc dobře věděl, že mu v Rusku pšenkva nepokvete a chtěl pryč za každou cenu. Původně se chtěl dostat, jak už jsem říkal, do Kalugy a odtud ustoupit ke Smolensku, čímž by armádu zachránil. No, zachránil by tím, že na této trase nebyly ty vesnice a města vyrabovány. Byly tam potraviny, byla tam píce, stála tam města a bylo tam teplo v těch domech. Jenomže tomu chtěl zabránit za každou cenu Kutuzov. A Napoleonovi v jeho plánu zabránila bitva u Malojaroslavce, která se odehrála 24. října. A od této bitvy byl už Napoleon přinucen ustupovat stejnou cestou, jakou přišel, ale tam nebyly žádné zásoby ani píce. Tak ho donutil ruský Kutuzov. Pojďme se nyní podívat na tuto rozhodující bitvu celého tažení, neboť právě ona rozhodla o tom, že se Napoleonovi armádu zachránit nepodařilo. Kdyby byl výval v bitvě u Malojaroslavce vyhrál, nic by mu nebránilo táhnout na Kalugu a na Smolensk, tedy za potravinami a zásobami. A opět se v bitvě u Malojaroslavce nejednalo o střed hlavních sil, o jaký usiloval Napoleon, ale jen o části obou armád. Velitelem francouzsko-italského sboru byl Ital Eugène de Beauharnais, kterého jsem již vzpomínal. Jemu byl podřízen Francouz Louis-Nicolas de Wood. Tento armádní odřad disponoval 24 tisíci muži. Proti němu stal ruský generál Dmitrij Sergejevič Dochturov, který měl zpočátku jen 15 tisíc mužů, z toho ale 33 tisíce jezdců a 84 děl. Později mu na pomoc dorazilo dalších 10 tisíc mužů z jiného armádního sboru. V této bitvě, po níž Napoleon definitivně ztratil naději, že dostihne Kutuzova a v jedné veliké bitvě jej porazí, francouzsko-italské vojsko ztratilo na 6 tisíc mrtvých a zraněných, jenomže na ruské straně byly ztráty vyšší, na 7 tisíc mrtvých a zraněných vojáků. A zajímavé je také to, že když Napoleon 19. října 1812 začal vyklízet pro něho nehostinou a spálenou Moskvu, která se změnila v opravdu v totální spáleniště, a vyrazil s armádou ke Kaluze, která leží na jihozápadě od Moskvy, ruský vrchní velitel Kutuzov neměl o vyklizení a opuštění Moskvy ani tušení. A to ještě 22. října. Teprve v tento den mu hlásili pátrací oddíly pohyb velkého množství Francouzů. A proto vyslal sbor generála Dochturova, aby společně s jezdeckým sborem a několika kozáckými oddíly prozkoumal, co vlastně mají Francouzi za lubem. Sám generál Dochturov se domníval, že se asi jedná o pouhé zásobovací oddíly, snažící se sehnat potravu pro vojáky a pící pro koně. Jeho sbor vyrazil z opevněného Tarutina a následujícího dne v noci dorazil k řece Nara, poblíž městečka Fominskoje, odkud ale uviděl velmi mnoho francouzských ohňů. Kde tábořili Francouzi? Proto generál ještě v noci nechal přepravovat své vojáky potichu na druhý břeh řeky, aby ráno přepadl nic netušícího nepřítele. Jenže po půlnoci k němu dorazil partizán, který se jmenoval Seslavin, a ten generála informoval, že viděl pouhé 4 versty za městečkem Fominskoje Napoleonův hlavní stan a gardu, tedy hlavní síly. Partizáni totiž několik gardistů zajali a vynutili z nich přiznání, že Napoleon opustil Moskvu a další etapou jeho pochodu je ves Malojaroslavec, teda městečko. A toto městečko Francouzi obsadili 23. října. A zbytek 4. sboru prince Eugena de Beaujourné se utábořil v okolí. A Dochturov neváhal ani minutu. Dal na radu generála Jermolova, který byl k jeho sboru přidělen jako zkušený pozorovatel vrchního vedení armády, a okamžitě se dal na postup právě k Malojaroslavci. Pochod byl velmi náročný a těžký, tehdy dlouho pršelo, cesty byly rozbahněné a hlavně partizáni poškodili všechny mosty přes řeky v okolí, přes řeku, takže překonat řeku bylo zdlouhavé. Ještě v noci poslal Dochturov posla ke Kutuzovovi s tím, že zaútočí. Vrchní velitel Kutuzov reagoval tím, že mu poslal na pomoc Platovovi kozáky. Platovovi kozáci se, jak jsme se dozvěděli už, velmi osvědčili bitvě u Borodina. Kolem 5. hodiny raní zaútočili 3 Dochturovovi myslivecké pluky skrze uličky města. Velel jim generál Jermolov. A myslivcům se podařilo z městečka vyhnat 2 rozespalé a překvapené prapory generála Delzonse, který tam ovšem nebyl. Jakmile dostal zprávu o bojích v ulicích, okamžitě se vydal se zbytkem svého sboru na pomoc bojujícím jednotkám ve městě. Jenže, kdyby toho slůvka jenže nebylo, asi by mnoho bitev dopadlo úplně jinak, než nakonec dopadlo. Jenže jediný zbylý most přes řeku mělo přesně zaměřené skvělé ruské dělostřelectvo. A jak po něm Francouzi generála Delzonce přebíhali, pálila děla tak rychle, jak jen to šlo. Most se jim sice nepodařilo zbořit. A navíc, Francouzi si k mostu přitáhli 2 vlastní děla a těm se úplně zázrakem podařilo zničit celou ruskou baterii. A Francouzi vtrhli do města. Aby na mostě dal příklad vojákům, generál Delzons i se svým bratrem jako první vešli na most a byli také prvními mrtvými na tomto úseku fronty. Jenomže jejich smrt tak rozvášněla francouzské vojáky, že se na most a přes něj vrhli bez ohledu na dělostřeleckou palbu. Kolem 11. hodiny byl celý Malojaroslavec v jejich rukách. Tento stav ovšem trhal dlouho. Na pomoc nástupci zabitého generála Delzonce, byl jim generál Gillemont, který sváděl těžké boje, dorazila další francouzská divize a její pěchota se začala rozvinovat proti ruským postavením a dělostřeleckým bateriím. Ruští kanonýři byli tentokrát přesní a rychlí. Jejich kartáčová palba donutila Francouze se stáhnout do úkrytu za domy města. V tuto chvíli dorazila i posila Rusů. Byly to dvě divize, ke kterým se připojily jednotky předtím vyhnané Francouzi z města, a v ulicích liduprázdného města, jehož obyvatelé včas utekli, se rozpoutaly těžké a nelítostné boje. Francouzi byli zatlačeni až do středu města, kde se francouzští střelci ukryli do domů a vedli proti útočícím Rusům velmi přesnou a zničující palbu. Ale pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Od ruské kanonády se vznítil les v týlu francouzských jednotek, takže ty ztratili jakoukoliv možnost ústupu či manévrování, protože do toho požáru nemohli. Museli držet stůj co stůj své postavení ve městě a doufat v posily. A ty také přišli. Italští mladíci pod velením Eugena de Beauharnaise a s nimi i další italská divize generála Pina. Mladíci se na Rusy vrhli jak vzteklí psi, nehledě na své ztráty. A Rusové zakolísali. Pak dorazila i italská garda a začala se probojovávat k ruským bateriím. Nejdůležitější složky v bitvě. Dělostřelci to poznali a rychle se stáhli, vybudovali nové palební postavení mezi zdmi místní cihelny a děla opět zahájila zničující palbu. A italské ztráty narůstaly. V tuto chvíli generál Jermolov požádal, aby poslal Kutuzovovi zprávu, vrchní velitel, se žádostí o posily. Kutuzov však nechtěl dopustit generální bitvu a proto poslal Dochturovovi na pomoc pouze Rajevského 7. sbor. Zároveň ale posílil své jednotky Napoleon a došlo k velice zajímavé situaci. Dělostřelectvo na obou stranách bylo nuceno se stáhnout z města mimo jeho zdi a opět vybudovat palposty, a totéž udělali Francouzi. A došlo tak k patové situaci, kdy na sebe kanonýři navzájem pálili přes rozbité a opuštěné město. Začal se smívat a Dochturov přikázal dělostřelencům vybudovat dvě opevněné reduty, kam francouzská děla nemohla střílet. A jakmile padla tma, nakázal několika dobrovolníkům, aby pronikli do města a pomocí střelného prachu zapálili několik přesně vyznačených domů. Stalo se. Oheň z požáru osvětoval krásně francouzské pozice. Rusové mezitím dostali další munici do děl a začali ostřelovat francouzské osvětlené cíle. Večer se nacházela celá ruská armáda jen asi kilometr od města, ale k bojišti dorazila i celá francouzská armáda, dokonce i s císařskou gardou. Schylovalo se k podobné bitvě jako u Borodina. Jenomže nyní byl Napoleon ve slabší pozici. Vojáci byli unavení, špatně živení a bylo jim v letních uniformách zima, zatímco ruská vojska byla dobře živená, odpočatá a hlavně dobře oblečená. Rusové očekávali, že si druhý den Napoleon bude chtít prorazit cestu na Kolugu a Kutuzov se začal obávat podobné strašlivé bitvy se ztrátou poloviny své armády. Jenomže ale ani Napoleon si nebyl jistý vítězstvím. A tak dne 25. října 1812 obhlížel pozice a připravoval celé vojsko k bitvě, ale stále váhal, zda si má bitvou prorazit cestu nebo se vydat k dalšímu ústupu směrem na Medyň. Toho dne k žádnému střetu nedošlo. Obě strany vyčkávaly, co udělá protivník, a to až do 26. října, kdy se v časných ranních hodinách začal Kutuzov z bojiště stahovat. Napoleon byl z jednání Kutuzova rozladěn. Byl si téměř jistý vítězstvím, ale nakonec se s těžkým srdcem rozhodl ruského maršála nepronásledovat a vydat se nejkratším směrem na Smolen. A teprve onoho památného 26. října se začal skutečný ústup velké armády, tedy Grand Armée, a Napoleona z Ruska. Kutuzov totiž pokračoval s armádou souběžně s Napoleonem a neustálými přepady a nájezdy mu nedopřával klidu. A navíc začal úřadovat další generál, Zima. Kutuzov pak nedovolil Napoleonovi jít jinou cestou, než jakou přišel, protože tam by našla jeho armáda zásoby a to nehodlal Kutuzov připustit. Takže byl nucen jít stejnou cestou, jakou do Moskvy přišel. Ústup jeho armády se ale spíše podobal útěku. A po této cestě museli ho odzady svádět menší bitvy s dotírající ruskou armádou Kutuzova. Tak se dostal 27. října na Smolenskou silnici, kdy se spojil s další ústupující armádou Poňatovského. 29. října projel Napoleon Borodinem. 13. října byl zastaven u Kolockého kláštera, stala se bitva a Francouzi opět prohráli, stejně jako 3. listopadu u Vjazmy, kde utrpěli velkou porážku, která mezi francouzskými vojáky a jejich spojenci rozšířila velkou paniku. Teď už nikdo z Francouzů nepochyboval, že utíkají o život. Vzhledem k zvyšujícímu se nedostatku potravy a píce musel Napoleon armádu rozdělit na navzájem izolované sledy a to se mu stalo osudným. Následovala další bitva u Krasného, je se odehrála mezi 15. a 16. listopadem a samozřejmě Napoleon prohrál. A tam byl hlavní důvod skvělý generál Miloradovič a jeho armáda. Po této bitvě se Napoleonovi podařilo utéct jenom s malým zbytkem armády a jakoby Napoleonovi docházel vojenský Jeho rozkazy již nebyly tak precizní jako v dobách jeho největší slávy. Bitva u Krasného vzala naději nejen všem francouzským vojákům, ale i většině jejich generálů. A sám Kutuzov o této bitvě prohlásil. Po této bitvě. Bonaparte je k nepoznání. Člověk by chvílemi uvěřil tomu, že už není geniální. A byla to naprostá pravda. Zdecimované francouzské jednotky se nyní blížily k Berezině, kde je chtěl Kutuzov obklíčit a zajmout samotného Napoleona. Na ruské straně došlo k bitvě samozřejmě. Na ruské straně bylo 60 tisíc vojáků. Francouz měl pouze 40 tisíc. Po bitvě u Borodina byla bitva u Bereziny druhou největší bitvou napoleonského tažení do Ruska. Napoleon se chtěl probít do Vilniusu, přitom chtěl překonat řeku Berezinu, ale tam narazil, a já to zkrátím, Rusové ho porazili v podstatě a Napoleon unikl jenom díky tomu, že tam selhali dva ruští generálové, především generál Čičagov, který naprosto nesplnil to, co splnit měl a nechal ve frontě díru a tomu se Napoleonovi podařilo uniknout. Takže se Kutuzovovi nepodařilo ho zajmout. A tak se zbytek slavné Grand Armée, zničený mrazem, tyfem a zraněním, nakonec dostal domů. Ruské Napoleonovo stažení tak skončilo, ale neskončila válka. A ruský postup se zastavil až v Paříži, ale toho se již Kutuzov nedožil. Na jaře 28. dubna 1813 zemřel při pronásledování nepřítele, tedy Napoleona, po Evropě. Napoleonovo tažení a napadení do Ruska se stalo při panování cara Alexandra I. A tak já se další týden k jeho osudům zase vrátím.